жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қорғаныс министрлігі Жамбыл облысында қар көшкіні астындағы аза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына мемлекет есебінен және қайырымды жандар жинаған ақшадан көмек көрсетілді деп мәлімдейді. Кей сарапшылар әскерилер мен олардың отбасы мүшелеріне әлеуметтік қорғау деңгейі мүшкіл тұста төленген бір реттік өтемақыны жеткіліксіз санайды. Ақпанның 17 күні Жамбыл облысы тауында жауынгерлік дайындық жаттығулар кезінде 23 адам қар көшкіні астында қалып, Қорғаныс министрлігінің 7 әскери қызметшісі опат болды. Қаза тапқандардың арасында бір офицер, аға лейтенант, контракт бойынша қызмет атқарған 6 әскери қызметші, 3 кіші сержант, 1 ефрейтор және 2 қатардағы сарбаз бар. Қалғандары құтқарылған. Ақпанның 21 күні Астанада қауіпсіздік кеңесі отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына жан-жақты көмек пен қолдау көрсетуді тапсырған. Болатын. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 51-ші бабына сәйкес, әскери қызметші қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан жағдайда соңғы атқарған лауазымы бойынша 5 жылдық ақшалай үлес көлемінде бір реттік өтемақы төлеу қарастырылған. Бас штаб бастығының бірінші орынбасары генерал-майор Әмір Халиков Азаттық сауалына жолдаған хатында қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына төленетін өтемақы контракт бойынша жалданған қатардағы сарбаздың отбасына 3.96 миллион теңгеден шамамен 12,5 мың доллар, офицер отбасына 7.33 миллион теңге шамамен 23 мың долларға дейінгі аралықтағы көлемде белгіленгенін хабарлайды. Генерал-майор Әмір Халиковтың айтуынша, Жамбыл облысында қаза тапқан әскери қызметшілерді жерлеу, ас беру, құлпытас орнату үшін олардың отбасыларына әскери ұжымдар ерікті түрде жинаған қайырымдылық ақша есебінен әр отбасыға шамамен 1600 доллар қаржылай көмек көрсетілген. Бұған қоса әскери қызметшілердің бір күндік жалақысы аударылатын арнайы есеп шот ашылды, ондағы ақша түскеніне қарай бөлінеді деп жазады генерал-майор Әмір Халиков Азаттыққа. Совет Ауған соғысына қатысқан запастағы полковник Сергей Пашевич қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына заңда белгіленген мөлшерде төленетін бір реттік өтемақыны мардымсыз санайды. Азаттықпен әңгімесінде ол Совет одағы гүрегінен кейін әскери қызметші қаза тапқан немесе мүгедек болып қалған жағдайда әскери қызметшілер мен олардың отбасыларын әлеуметтік қорғау деңгейі мүлде нашарлап кеткен. Пашевич әскери ұжымдардан ерікті түрде жылу жинауды масқара облысқа балайды.
Служащие, подписав контракт, перестают быть гражданами Республики Казахстан, и они не имеют права ни на какие социальные гарантии, хотя очень четко прописано, что воинская служба – это как бы особый вид государственной службы, но никто не думает о том, что это граждан, который с риском для жизни.
Қорғаныс министрінің әскери ведомства құрылған кездегі бұрынғы орынбасарларының бірі, ол кісі аты жөнін атағысы келмей Азаттыққа, әлгі қайырымдық ақша онсыз да қайыршының шайлығындай жалақы алатын офицерлер мен контрактниктерден әдетте ерікті мәжбүрлі түрде жиналады дейді. Бірақ министрдің отставкадағы орынбасарының сөзінше, қаза тапқан әскери қызметшінің отбасын ауыр жағдайдан бір реттік жәрдемақы да жұрттан жиналған жылу да құтқара алмайды. 2000 жылы отставкаға шыққан генерал-майор әрі қорғаныс министрінің тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары болған Әмірбек Тоғысовтың айтуынша, қазіргі кезде контракт бойынша қызмет ететін әскери қызметшілердің материалдық жағдайы өте ауыр, сондықтан олардың көбі бұл саланың келешегінен күдер үзіп қызметін тастап кетеді. Оның сөзінше, офицерлер әдетте болашақтағы тәуірлеу зейнетақыдан үміттеніп күтуге мәжбүр. Жамбыл облысындағы тауда 7 әскери қызметшінің қазасына байланысты Азаттыққа берген комментарийінде генерал Әмірбек Тоғысов: генерал-майор Әмірбек Тоғысов әскери қызметшілердің жағдайын әсіресе кейінгі 5-6 жылда мүлде нашарлатып жіберген әскери заңдарға ерекше назар аударады. Ол әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін әлеуметтік қорғау жағын жақсарту үшін парламент заңдарды қайта қарау қажет деп санайды. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті мүшесі Михаил Чирковтың Азаттыққа айтуынша, әскери заң мәселелері мен оның әріптесі қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-майор Абай Тасболатов айналысатынын айтады. Бірақ Тасболатовтан комментарий алу мүмкін болмады. Азаттық әңгімелескен сарапшылардың айтуынша, Қазақстан билігі екі елдің салыстырмалы қаржылық көрсеткіштері шамалас деп мәлімдегенмен, қазақстандық әскери қызметшілердің жалақысы ресейлік әріптестерінен әлдеқайда аз. Мысалы, Аскер Кизет сайтының хабарлауынша, қазақстандық полковник 620 доллардан 770 долларға дейін, ал лейтенант 360 доллардан 430 долларға дейінгі жалақы алады екен. Әлгі сайттың дерегінше, қазақстандық кіші сержант 220 доллардан 270 доллар шамасында жалақы алады. Ресейлік әскери қызметшілердің жалақысына қатысты контракт Army.ru сайтының хабарлауынша, ресейлік кіші сержанттың жалақысы доллармен есептегенде 550 долларға жуық, бұл қазақстандық лейтенанттың жалақысынан көп, бірақ қазақстандық полковник жігіттің жалақысынан аз. Ал ресейлік аға сержанттың жалақысы 830 доллар, бұл ең көп дегенде 770 доллар алатын қазақстандық полковниктің жалақысынан көп. Ресейлік сайттардың дерегінше 1,5 мыңға жуық доллар алатын Ресей армиясы полковнигінің жалақысы қазақстандық полковниктің жалақысынан әлдеқайда көп. Сарапшылар салыстыруға келмейтін шамаларды салыстыруға болмайды деген уәжбен қазақстандық әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін әлеуметтік қорғау деңгейін батыс елдерінің көрсеткіштерімен салыстырудан бас тартты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.